Gimana ya, tahun ini. Barunya, Agus?
Tahun barunya alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, semarak, terus juga ya capaian tahun lalu walaupun sedikit ya. Meleset, tapi ya nggak apa-apa, kita lanjutin aduh. Lagi tahun ini.
Ini memang banyak yang licin sih, nanti saya pelin ya biar nggak meleset ya Gus ya. Aduh.
Kalau di Batam kayaknya aman-aman
waktu
aja ya?
Batam sih aman, saya juga tahun barunya kebetulan lagi cuti kemarin. Kalau Agus gimana? Cuti atau lagi ini
tahun cuti barunya? Malah ditangguhkan kemarin.
Ditangguhkan ya? Aduh sayang sekali Gus.
Iya gimana dong?
2024 loh Gus.
Iya gimana, soalnya kan ya gitulah.
Kita tapi mudah-mudahan nanti di tahun 2025 ya bisa menikmati lah Gus.
Amin mudah-mudahan. Oke kita akan berbagi informasi hari ini ya. Pastinya banyak informasi yang akan dibagikan dari Batam. Dan kita awali dengan Warta Berita. Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Malaysia bahas isu perbatasan hingga investasi. BP Batam akan buka jalan ke Primo Muka Kuning di tahun 2025 ini. Bersama saya Agus Antika dan Joshua, inilah Warta Berita selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia akan membahas isu perbatasan hingga investasi. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengaku sempat membahas sejumlah isu saat melakukan jamuan makan siang dengan Presiden Prabowo Subianto di Rumah Tangsi Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis 9 Januari. Dilansir antara isu yang dibahas mulai dari perbatasan perekrutan tenaga kerja, koordinasi urusan nelayan di wilayah sengketa Selat Malaka, perdagangan, investasi, perekonomian, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Kedua pemimpin negara memanfaatkan pertemuan singkat itu untuk mempererat hubungan yang telah terjalin selama ini. Perdana Menteri Anwar menyambut dan menjamu santap siang Presiden Prabowo setelah membuka Forum Ekonomi Malaysia 2025 di Kuala Lumpur Convention Center. Ia juga mengiringi kepulangan Prabowo hingga ke Kompleks Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur di Sepang, Selangor, Malaysia. Beralih ke berita selanjutnya, Badan Keamanan Laut atau Bakamla Indonesia dan penjaga pantai Tiongkok berdiskusi membahas tindak lanjut kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing, Tiongkok 9 November lalu terkait keamanan laut, keselamatan pelayaran di kawasan kedua negara. Dilansir antara Kamis 9 Januari, delegasi Indonesia yang dipimpin langsung oleh Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Irfansyah tiba di Beijing, Tiongkok, Rabu 8 Januari. Mereka disambut oleh Direktur Jenderal Penjaga Pantai Tiongkok, Mayor Jenderal Yu Zhong. Kepala Bakamla Irfansyah dalam pertemuan itu menyebut pertemuan ini bukan hanya simbol hubungan erat kedua institusi, melainkan juga komitmen bersama untuk menciptakan kawasan laut yang aman, damai, dan sejahtera. Kedua delegasi membahas sejumlah isu strategis termasuk peningkatan kerjasama bilateral dan kemitraan-kemitraan dalam kerangka multilateral di sektor maritim. Pertemuan itu diharapkan memperkokoh sinergi antar negara dalam menghadapi tantangan maritim global. Selanjutnya kita beralih ke berita Batam, silakan Joshua.
Ya, dari Batam dikabarkan BP Batam akan buka dan perlebar jalan Capri Mall menuju Muka Kuning untuk perlancar akses seluruh masuk barang industri, dilaporkan oleh Ahmad Rifai Kasim.
Sehingga mereka seluruh produksinya yang ada di perusahaan, hitung dengan tepat, bisa masuk ke kapal ataupun ke pesawat.
Setelah tuntas membuka jalan dari Batu Ampar menuju Capri Mall dan Capri Mall menuju Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Badan Pengusahaan atau BP Batam akan melakukan pembangunan alias pelebaran jalan lanjutan dari Kepri Mall menuju Muka Kuning yang diketahui banyak memiliki kawasan industri. Kepala BP Batam Muhammad Rudi menyampaikan bahwa pembangunan akses bandara Kepri Mall Batu Ampar akan lebih lengkap dengan akses Muka Kuning Kepri Mall untuk menunjang keluar masuknya barang untuk Batam yang memang kaya akan industri manufaktur. Rudi mengungkapkan anggaran yang digunakan untuk pembangunan jalan Kepri Mall Muka Kuning telah diajukan kepada pusat. Nantinya, begitu jalan ini selesai, maka arus keluar masuk barang mentah dan barang jadi akan menjadi lebih lancar.
Dari Kepri Mall menuju bandara sudah aman, dari Kepri Mall menuju ke Batu Ampar sudah aman. Tinggal dari Kepri Mall menuju ke Muka Kuning. Maka untuk anggaran itu akan kita buka, akan kita bangun pada tahun 2025. 2025 kita masuk anggarannya dari Kepri Mall sampai ke Bundaran Sagulung. Anggaran sudah kita masukkan. Artinya apa? Artinya seluruh daerah kawasan industri ini tugas BP Batam untuk membuka akses.
Sampai dengan saat ini jalur Muka Kuning Kepri Mall masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Jalan yang hanya terdiri dari dua jalur dan masing-masing dua lajur ini terus mengalami kemacetan baik pagi, siang, dan sore hari, sehingga menimbulkan keluhan bagi pengusaha yang berbasis di kawasan industri Batamindo dan Panbil yang memiliki jumlah besar. Begitu jalur ini selesai, maka diharapkan ketepatan waktu akan semakin presisi, sehingga iklim investasi di Batam dapat semakin membaik dan bahkan terus berada di atas rata-rata nasional.
Yang nantinya kita berharap dengan hitungan yang tepat, sehingga mereka seluruh produksinya yang ada di perusahaan, hitungan yang tepat bisa masuk ke kapal ataupun ke pesawat, sehingga dia tidak akan menambah kos waktu yang terlalu lama. Ini yang diharapkan oleh para pengusaha kepada kita, tepat waktu, jalan tak boleh masalah, dan proses izin berangkat barangnya pun tidak boleh ada masalah.
Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
Berita lainnya, apresiasi hadirnya program Makan Bergizi Gratis. Pengamat pendidikan di Batam menilai program tersebut menjadi investasi untuk masa depan pendidikan yang semakin berkualitas. Dilaporkan oleh Nurul Mahfud.
Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah dasar sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, termasuk di Kota Batam. Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi secara gratis bagi siswa, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu. Peluncuran program ini pun disambut baik oleh banyak kalangan, termasuk para pengamat pendidikan yang menilai bahwa langkah ini sangat strategis dalam mendukung tumbuh kembang anak. Menurut pengamat pendidikan Saiful Katebang, program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah positif dalam mengatasi masalah kekurangan gizi yang masih menjadi masalah besar. Ia mengatakan banyak anak-anak di daerah terpencil yang tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup yang dapat mempengaruhi konsentrasi dan kemampuan mereka dalam belajar. Ia mengungkapkan bahwa program ini dapat menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan sosial di bidang pendidikan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini terbebani dengan kekurangan gizi, kini dapat kesempatan yang lebih baik untuk belajar dengan fokus.
Dengan adanya makan siang gratis, beban ekonomi orang tua menjadi lebih ringan. Sehingga mereka dapat fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan keluarga tanpa mengkhawatirkan tentang kebutuhan dasar anak-anak mereka di sekolah. Selain itu, program ini juga mendorong pemerataan akses pendidikan, menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, dan membantu mengurangi kesenjangan sosial. Dengan gizi yang baik, semangat belajar yang tinggi, dan dukungan dari semua pihak, kita yakin Kota Batam dapat menjadi pelopor dalam menciptakan model pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Mari kita jadikan program makan siang gratis ini sebagai langkah nyata menuju masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak kita.
Namun, meskipun antusiasme terhadap program ini cukup tinggi, Saiful mengingatkan perlunya evaluasi yang ketat terhadap pelaksanaannya. Ia menyatakan tantangan terbesar dalam program ini adalah distribusi makanan yang harus merata dan tepat sasaran. Ia pun menekankan pentingnya kualitas makanan yang diberikan kepada siswa. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Kawasan Transmigrasi Jadi Pusat Ekonomi Baru. Transmigrasi adalah program pemindahan penduduk dari daerah padat ke wilayah yang lebih jarang penduduknya. Di Indonesia, transmigrasi merupakan salah satu program pemerintah dalam bidang kependudukan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1950-an. Program ini digagas sebagai solusi untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk di beberapa tempat seperti daerah-daerah di Pulau Jawa. Tujuan utamanya adalah pemerataan populasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hingga saat ini, transmigrasi masih menjadi bagian dari kebijakan pemerintah Indonesia. Namun, bentuk kebijakan pemerintah dalam hal transmigrasi telah mengalami banyak perubahan. Program transmigrasi bukan hanya soal pemindahan penduduk Indonesia dari daerah padat ke wilayah yang lebih jarang penduduknya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat konferensi pers di kantornya Rabu 8 Januari menegaskan bahwa program transmigrasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung paradigma baru. Bukan sekedar memindahkan penduduk, namun menitikberatkan pada pembangunan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi di daerah tujuan transmigrasi. Wilayah-wilayah tersebut harus dikembangkan menjadi pusat-pusat ekonomi baru yang mandiri dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan masa depan yang cerah bagi para transmigran. Kementerian Transmigrasi mencatat sampai akhir tahun 2024 terdapat total 419 kawasan transmigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia. 153 diantaranya perlu mendapatkan perhatian khusus pemerintah. Dari jumlah tersebut, 45 kawasan dinyatakan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029. Pembangunan kawasan transmigrasi tentu saja tidak mudah. Perlu kerjasama sinergis berbagai pihak. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi di Jakarta Kamis 9 Januari mengatakan, pemerintah tentunya tidak bisa bekerja sendiri dalam mengembangkan kawasan transmigrasi agar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Perlu ada kolaborasi dengan pihak swasta, terutama dalam mengembangkan produk unggulan di kawasan transmigrasi. Agar tidak hanya berfokus pada sektor pertanian, tapi juga menyasar sektor usaha lain, seperti sektor peternakan, pariwisata, juga perkebunan. Demikian komentar hari ini. Sekian Warta Berita, produksi Voice of Indonesia dan RRI Batam.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Ya, mendengar siaran perbatasan bisa Anda akses melalui online streaming voinews.id dan juga aplikasi RRI Digital ya di Android atau iOS Anda. Dan juga tentu saja melalui siaran RRI Batam. Di mana, Joshua?
Ya, di RRI Batam bisa mendengarkan kami di 105,1 dan juga di 107,2. Dan tentunya melalui streaming ya, Gus.
Ya.
Di RRI Digital dan juga RRI.co.id.
Oke, dan siaran kita juga dirilai oleh stasiun perbatasan yang lain ya. Ada RRI Antikong, RRI Nunukan, RRI Ranai, juga RRI SP Bengkalis, Sungai Penuh, Somlaki, Bintuhan, Rote, Sumba, dan Talaut. Wah, kita sapa juga pendengar kita di sana ya.
Ya, buat pendengar kami yang ada di daerah perbatasan, daerah lainnya, mudah-mudahan bisa enjoy dengan sama Pro 1 Batam dan juga Voice of Indonesia. Nah, kali ini kita pengen bagi apa nih, Gus, buat teman-teman pendengar kita yang lain?
Kalau dari Voice of Indonesia nanti akan ada keliling Indonesia, kita kembali akan membahas tentang kuliner Nusantara.
Wow.
Dan potensi ekonomi dari UMKM pastinya. Kalau dari Batam ada informasi apa nih?
Dari Batam nanti kita akan bahas ini ya, dari Imlek, karena kalau di Batam itu dari selesainya tahun baru itu bakal nuansa Imleknya bakal kelihatan tuh, Gus.
Oh iya.
Mereka juga iya, sekarang juga sudah mulai kelihatan pernak-pernik dari Imlek merah gitu ya. Bahkan juga beberapa acara di mall, bahkan juga di satu tempat yang mereka buat. Kalau kemarin di Batam di tanggal 5 di salah satu mall, kayaknya yang pertama sih kayaknya nih, Gus ya. Yang pertama mereka membuat lomba Imlek, sebelum Imlek ada lomba karaoke.
Ya, wah. Seru ya pasti ya.
Seru. Cuma ya karena enggak paham bahasa Hokian ya. Jadi menikmati musiknya aja.
Oh gitu ya. Harus bahasa Hokian ya.
Kalau di Batam cukup beragam juga sih.
Ada Mandarin juga ada kali ya.
Ada Mandarin juga. Cuma karena di pesisir biasanya bahasa Hokian ya.
Oke.
Okay. Ya. Kalau di memang kalau di daerah Sumatera Chinese-nya Hokkien-nya berbeda-beda, ada karakter, ada beberapa kata yang berbeda-beda sih. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang Tionghoa. Mereka yang tinggal di Medan sama yang di Selat Panjang, Karimun sama yang Batam itu ada aja perbedaannya.
Oh,
jadi kalau mereka ketemu deh. Kan? Mereka ketemu jadi kayak baru belajar lagi jadinya, Gus.
Beda dialeknya ya, beda.
Iya, ada dialek yang berbeda.
Ada ungkapan-ungkapan yang beda kali ya. Sama dengan bahasa Indonesia kan begitu ya.
Iya, sama juga sih kayak bahasa Indonesia kalau kita ke Jakarta mungkin kan dengan istilah dengan logat-logat Betawinya.
Benar.
Terus kita datang ke Batam bahasa Indonesia tapi logatnya Melayu gitu kan.
Benar.
Ada perbedaan di sana.
Oke, yang pasti di semua daerah di Nusantara semenjak Imlek tentu saja menjadi hari besar keagamaan di Indonesia, ini semua daerah pasti berlomba-lomba nih menghadirkan kemeriahan ya, kesemarakan.
Kemeriahannya. Lebih ke budaya sih, Gus. Kalau Imlek sih ya.
Terutama di pecinan-pecinan ya?
Di daerah pecinan. Kalau di Batam kan daerah pecinan yang paling terkenal. Walaupun sebenarnya nggak secara tertulis nggak dibilang pecinan. Cuma secara tidak langsung memang daerah itu jadi seperti daerah pecinan. Gitu kalau ya? Di Batam itu daerah Nagoya.
Aha.
Nagoya sekitarnya sampai ke daerah Lubuk Baja. itu biasa nuansa Imleknya terasa sekali, Gus. Okay. Apalagi kalau masuk ke Simpang 4 Martabak Har, wow.
Padahal
Martabak Har kan, kalau Martabak Har orang taunya kan India kan. Tapi beda, kalau Martabak Har yang satu ini simpangnya lebih ke pecinaan sih kalau di Batam.
Betul-betul. Emang sih kalau di Kepulauan Riau itu, di hampir semua kabupaten kota itu ada kawasan yang menjadi ya, semacam pecinaan gitu ya. Masuk juga di Tanjung Pinang, di Tanjung Balai Karimun, terus kemudian juga di mana lagi, di Lingga juga ada,
di Lingga kali. Iya. Okay. Karena memang ya cukup banyak mereka di sini, cukup ramai dan juga sangat berbaur dengan masyarakat, makanya saat mereka punya hari besar seperti Imlek seperti ini, wah itu yang merayakan bukan orang Cina aja, bukan orang Tionghoa aja, yang lokal juga ikut gitu, karena memang seru, Gus.
Saat
mereka menampilkan atraksi barongsai, petasan, kemudian juga band, bahkan juga biasanya food court kan, jadi orang yang suka makan makanan Chinese food wah bisa menikmati.
Oke, sekarang semua kita sudah berbaur ya. Oke, kalau gitu kita menuju ke informasi dari Voice of Indonesia dulu ya. Kita akan hadirkan informasi tentang kuliner bersama dengan salah seorang pelaku UMKM yang tentunya akan memberikan kita inspirasi nih. Oke, tetap bersama di siaran perbatasan Voice of Indonesia dan RRI Batam.
Ketinggalan lenganku terluka parah. berapa itu cuannya.
Kau sebatang nama diberi, terkenal dengan kota industri. Rakyat majemuk ada di sini, tua dijunjung adat dan budi. Kau sebatang gelar diberi, jembatan barelang pemikat hati. Banyaklah orang datang kemari, tempat termasyhur di Provinsi Kepri.
Voice of Indonesia dan RRI Batam, siaran perbatasan masih bersama Anda. Ya, saya Gus Antika dan juga Joshua ya.
Joshua di Batam, Gus. Kita lanjut lagi obrolan kita, Gus.
Ya, gimana nih?
Ini kalau Imlek memang paling seru sih kalau di mall ya, karena memang biasanya kalau di mall ada diskon, ada perayaan. Nah, kalau di Batam di 2024 kemarin mereka itu fokusnya di City Walk di daerah Nagoya, masih daerah kawasan Pecinan. Nah, kalau di sana kemarin mereka buat stand, buat konser, buat barongsai. Nah, kalau di tahun ini informasinya dari beberapa media promotion ada di Mall Botania 2, dekat kantor kita, Gus.
Oh iya ya.
Jadi tinggal jalan kaki pun sampai sih, 5 menit juga udah sampai di lokasinya.
Wah, pada kesana pastinya ya.
Pasti harus sih buat meramaikan. Pengen jajan-jajan ini sih, jajan-jajan Chinese food. Karena di festival kali ini nanti akan ada stand bazar juga, akan ada band juga, band-band Mandarin, kemudian juga barongsai. Yang unik di sini mereka akan ada face painting. Ada face painting juga, nanti akan ada cosplay.
Wah, pasti nuansanya merah-merah gimana gitu ya.
Merah-merah. Cuma cosplay-nya nanti jangan ambigu ya. Ini bukan Jepang ya. Ini cosplay-nya cosplay Chinese.
Ya. Sudah punya juga di rumah kayaknya nih cosplay-nya nih.
Yusuf. Waduh. Saya menikmati cosplay-nya aja deh. Nonton aja. Kalau menjadi cosplayer kayaknya enggak kayak nggak masuk kayak
terus. Paling nggak pakai tutup kepalanya lah.
Tutup kepala ya.
Yang
oh iya
rambut,
ya.
Rambut kucirnya itu belakang.
Waduh, jadi kayak Wong Pehu dong.
Iya, iya.
Masih kan Wong Pehu gak film ya dulu?
Oh iya dong, masih dong. Jadi itu yang paling seru kan?
Paling seru sekali. Memang kalau nonton festivalnya Imlek ini memang serunya. Kalau lagi lihat mereka beratraksi barongsai kan kadang itu ada beberapa juga orang yang mempraktekkan kungfu. Terus barongsainya juga kan dengan bukan cuma sekedar menarik, ada atraksi-atraksi bela dirinya juga di sana.
Ya, ya.
Jadi kayak rasanya kayak nonton film Jackie Chan, Jet Li secara langsung gitu, Gus.
Benar-benar kayak berada di mana gitu ya.
Keren.
Oke. Okay. Jo, kan kita juga tahu ya. Batam dan Kepulauan Riau itu wilayah maritim, kemudian juga punya sejarah perkembangan peradaban yang luar biasa ya. Termasuk di dalamnya itu ada manusia perahu ya.
Ada manusia
kan
perahu.
Jadi bagian dari perjalanan juga di Batam dan sekitarnya kan gitu ya. Itu kabarnya ada informasinya nanti akan kita hadirkan ya di feature.
Di feature sebagai penutup mungkin Gus ya.
Benar sebagai
tapi,
penutup.
Tapi ngomong-ngomongin suku perahu, ada satu makanan yang selalu dicari-cari di Imlek, yaitu olahan ikan dingkis. Nah kalau di Batam, dingkis itu akan naik harganya bisa 3-4 kali lipat Gus kalau di hari Imlek. Karena bagi kepercayaan masyarakat Tionghoa khususnya di daerah pesisir, ikan dingkis ini dapat membawa keberuntungan.
Oh gitu ya. Kalau di Jakarta ikan bandeng.
Ikan bandeng ya.
Itu setiap Imlek memang wajib ada.
Wajib ada ya. Wajib. Naik nggak harganya Gus di sana?
Oh pasti naik.
Pasti ya. Kalau di sini per kilonya kisaran 300-500 ribu. Jauh banget.
Wah, jauh banget
dari harga biasa.
Kalau bandeng saya belum survei harga terupdate-nya berapa. Tapi pasti setiap tahun itu ada kenaikan dari hari biasa.
Ya biasalah hukum ekonomi ya Gus ya.
Ekonomi.
Hukum permintaan ya, semakin banyak yang minta ya, harganya makin tinggi juga.
Oke, ya benar Jo. Jo, tapi waktu kita terbatas karena manusia perahu akan kita hadirkan di penghujung.
Oke.
Jadi kita sepertinya harus pamit nih.
Terima kasih buat seluruh pendengar yang lagi dengar siaran kita di Pro 1 RRI Batam juga Pro 1 Indonesia. Buat Agus dan juga teman-teman Voi, terima kasih. Jo, ucapkan dari sini.
Ya, terima kasih juga buat Jo dan juga teman-teman di RRI Batam dan juga RRI stasiun perbatasan lain yang merilai kita. Kita ketemu lagi di Jumat depan ya, Jo. Mudah-mudahan kita terus bisa bersama di siaran perbatasan Voice of Indonesia dan RRI Batam. Kita akhiri dengan feature Jejak Sejarah Kemanusiaan Manusia Perahu.
Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi pri kemanusiaan, Indonesia tidak diragukan lagi nilainya. Tidak hanya secara de jure, ketegasan Indonesia tertulis dalam pembukaan Undang-Undang 1945, namun juga secara de facto, Indonesia menjadi tempat penampungan bagi ratusan ribu warga Vietnam yang disebut sebagai manusia perahu melarikan diri akibat perang saudara bermotif politik pada tahun 1975. Supervisor Camp Vietnam, Said Adnan kepada RRI Batam mengatakan, kedatangan pertama orang Vietnam tersebut ke Pulau Laut Natuna, Kepulauan Riau, berjumlah 75 orang, menggunakan perahu dengan peralatan seadanya. Pada tanggal 25 Mei 1975, mereka menepikan perahu, masuk dari sisi utara, melewati pantai dengan berbukit-bukit. Kehidupan yang terkatung-katung, terekam dalam lukisan penuh wajah-wajah harapan, baik dari anak-anak hingga orang dewasa di sebuah museum.
Cerita akhirnya pada tahun 1975, 30 April persis jatuhlah kota Saigon ke Vietnam Utara. Tapi kekalahan di pihak nasional. Nah tidak begitu lama perang ini tadi, jatuhnya kota Saigon ini tadi ke tangan Vietnam Utara. 22 Mei ini sudah ada kapal yang masuk di wilayah kita Indonesia, yaitu di Natuna. Natuna ini sebagaimana kita ketahui dekat dengan perbatasan Vietnamnya sendiri, kemudian di sana ada Hong Kongnya juga, Taiwannya juga, dan dekat juga dengan Malaysia. Nah, titik awalnya 22 Mei ini tadi disitulah mereka masuk menggunakan kapal. Ada dua kapal di sini, mana mereka ini juga dikenal dengan julukan manusia perahu. kapal yang pertama masuk 22 Mei 1975 ini, Bapak dan Saudara ini membawa penumpang kurang lebih ada yang 75 orang satu kapal, ada yang 40, bahkan ada yang lebih dari itu, tergantung kapasitas kapalnya. Namun tidak ada kapal yang besar, makanya mereka juga dikenal dengan julukan manusia perahu.
Menurut Said, keabadian kisah ini juga dapat disaksikan pada pintu masuk Camp Vietnam. Terdapat sebuah replika perahu berbahan semen yang dipajang bersisian dengan taman rusa. Sejatinya, pada tahun 1990-an dulu, perahu asli berbahan kayu masih bisa disaksikan, namun lapuk dimakan zaman. Karena jumlah pengungsi Vietnam terus bertambah, terjadi gesekan sosial dan keamanan, masyarakat mulai resah dengan keberadaan mereka yang mencapai 25 ribu orang. Bahkan melebihi jumlah penduduk setempat. Akhirnya, pada tahun 1979, pemerintah pusat di bawah instruksi Presiden Soeharto menetapkan Pulau Galang sebagai tempat penampungan pengungsi Vietnam yang bertebaran di sekitar Kepulauan Riau, seperti Natuna, Anambas, Bintan, Tanjung Pinang, bahkan Tanjung Uban. Di Pulau Galang, yang luasnya seperempat Republik Singapura itu, dibangunlah barak-barak untuk pengungsi berkapasitas 100 orang.